Pirmasis skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo į tautą: bijok Izraelį viešpaties savo Dievo. Laikykis visų jo įstatymų ir įsakymų, kuriuos aš tau skelbiu. Laikykis patsai, tesilaiko ir tavo vaikai bei vaikaičiai per visas savo gyvenimo dienas, kad tavo gyvenimas ilgas būtų. Todėl, Izraeli, klausykis, dėmėkis ir vykdyk, kad tau gerai klotųsi ir taptumėte taip be galo skaitlingi, kaip viešpats tavo tėvų Dievas yra tau žadėjęs. Šalyje, kur pienas ir medus plūsta upeliais. Klausyk, Izraeli, mūsų Dievas Jahve yra vienintelis viešpats. Mylėk tad viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis. Šie žodžiai, kuriuos aš tau šiandien sakau, giliai tau širdin, teisminga. Tai Dievo žodis. Mylėsiu tave viešpatie, mano stiprybė. Mylėsiu tave viešpatie, mano stiprybė. Viešpatie, priebėga mano tvirtovė, vaduotojau mano. Mylėsiu tave viešpatie, mano stiprybė. Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi, tu mano skydas, išganimo ramstis, mano globėjas. Šlovingojo viešpaties šauksiuos ir išvaduotas būsiu iš priešų. Mylėsiu tave viešpatie, mano stiprybė. Lai viešpats gyvuoja, garbė mano ramščiui, šlovinkim Dievą, vaduotoja mano. Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti, tu maloningas savam pateptiniui. Mylėsiu tave viešpatie, mano stiprybė. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Broliai, ankstyvesniojo įstatymo kunigai stabdavo daugelis, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą. Šventą, nekaltą, tyrą, visiškai skirtingą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiems kunigams, kasdien atnašauti aukas, pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pat save. Įstatymas skirdavo vyriausiaisiais kunigais žmonės, turinčius silpnybių, o po įstatymų duotos priesaikos žodis paskyrė amžiams tobulą sūnų. Tai Dievo žodis. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, sako viešpats, ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisim ir apsigyvensime. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vienas rašto aiškintojų priejo prie Jėzaus ir paklausė: koks yra visų pirmasis įsakymas? Jėzus jam atsakė: pirmasis yra šis: klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk savo viešpatį Dievą visa širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakei. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės ir niekas daugiau nedrįso jo klausinėti. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ar norite pamatyti Dievą? Jūs tikriausia dabar galvojate, na kokias nesąmonės kalba vyskupas. Dievo niekada niekas nėra matęs, tai kaip aš jį matysiu? Taip, apaštalas evangelistas Jonas net keliose vietose rašo, Dievo niekada niekas nėra matęs. Bet štai Jobas rašo, aš regėsiu Dievą, aš savo akimis jį matysiu. Štai tik neseniai šią savaitę minėjome visų šventųjų šventę. Minio šventųjų danguje, argi jie nemato Dievo? Taip mato, kokiu būdu jie nukeliavo į Dievo karalystę. Labai gražiai šiandien tai paaiškina Jėzus Evangelijoje. Jis pabrėžia, kaip būtina laikytis didžiojo Dievo įsakymu. Mylėti Dievą labiau už viską ir kiekvieną žmogų taip kaip patį save. Kai šitai Jėzui pasako įstatymo mokytojas, Jėzus jam sako, tu netoli Dievo karalystės. Taigi tas žmogus, kuris laikosi šito didžio įsakymo, kitų Dievo įsakymų, yra jau netoli Dievo karalystės. O Dievo karalystė įsiregės Dievą. Taigi, tad ir galima klausti, kaip pamatyti Dievą. Dar Seno testamento laikais prieš Jėzų Kristų yra užrašytas pasakojimas. Vienas jaunuolis klausė žydų rabį, kaip pamatyti Dievą? Ar žvelgti žvaigždės į dangų? Ne, atsako rabi. Eik į gatvę ir žiūrėk į žmonių veidus. Taip, kaip tu žiūri į kitus žmonės. Rusų rašytojas Nekrasovas pasakoja, kartą jis meldėsi cerkvėje ir jam kilo mintis. Už nugaros čia cerkvėje stovi pats Jėzus Kristus. Jis atsigrėžė. Ne, ten už nugaros jam stovi paprastas kaimo bernas. Vėl nusisuka melstis, vėl ta mintis neduoda ramybės. Už tave stovi Jėzus Kristus. Ir trečią kartą tas pats atsitiko. Už tave stovi Jėzus Kristus. Tada ir pagalvojo Nekrasovas. Juk Jėzus Kristus yra pasakęs, ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte. Taigi aš turiu pagalvoti, ką darau žmogui. Tada tikrai aš į jį žiūriu kaip į patį Jėzų Kristų. Taip, brangiai, taip, jei kiekviename žmoguje matytume Dievą, pasaulyje būtų rojus, būtų santarvė, būtų ramybė. O ar visada Dievą, kad ir vaikai pamato savo šeimose? Štai nugirstas tėvo ir jo sūnelio pokalbis. Tėvas labai rūpestingai prižiūri savo automašiną. Kiekvieną plyšelį valo. Ir sunelis sako, tėte, kai turėjai anksčiau mašiną, atiduodavai ją plovikon plauti. O kodėl dabar pats taip ilgai prie jos vargsti? Tėtė ir atsako, žinai, sunelį, ten plovikoje niekas taip kruopščiai to nepadarys. Ta mašina yra labai brangi. Iš tai ką tada pastebi sunelis? Tėtė, aš turbūt labai pigus, nes tu niekad mane turi laiko. Sakykite, brangieji, ar tėvo veide, tėvo dvasioje sūnus matys Dievą? Net ir tada, jei tėvas duoda jam daug pinigų. Taigi nuolat turime savęs klausti, koks esu. Ar manyje galima matyti Dievą? O ar kituose aš matau Dievą? Taip viso to turime būtinai klausti. Praeitą sekmadienį aš jums kalbėjau, kad net gavęs su diržu iš tėvo, aš žinojau, kad tėvas labai mane myli. Aš žinojau, kad tėvas ir mama tikintis, kad jie ir manyje mato Dievą. Žinoma, tėvo elgesys galbūt nepedagogiškas, bet ar galima tame įžiūrėti smurtą, kaip sako vienas advokatas? Nieko panašaus. Tai yra meilė. Ir dabar aš įsivaizduoju, jeigu mane iš tėvų būtų paėmę, kaip dabar paima vaikus, taigi mane baisiausia būtų nuskriaudę. Tai štai tas įstatymas prieš smurtą, jeigu mėnesių vaikus paima iš tėvų, tai baudžia labiausia vaikus, o ne tėvus. Ir apie tai reikėtų pagalvoti. Taip. Ir čia trūksta pagalvojimo, ar tai daroma su meile, ar tai daroma tiesiog iš pasiutimo, kaip kad yra užmuštų vaikų. Ne, pirmiausia reikia pažiūrėti, ar su meile. Meilėje yra Dievas, va to neužmirškime. Dar papasakosiu vieną atsitikimą, kuri teko rasti paskutinio karo aprašymuose. Liko kelios savaitės prieš vokiečių kapituliaciją, prieš pralaimėjimą. 15 vokiečių vyrų apsupti Latvijoje. Ir štai Hansas, 19 metų šviesaplaukis, tamsių akių, jaunuolis, sako savo kapelionui, ten turi, su jais buvo kartu kapelionas, kunigas, ar privalu išpildyti kiekvieną mirštančio prašymą. Kapelionas jam sako, keistas klausimas, tu juk nemiršti. Ir štai ką atsako tas jaunuolis. Kunige, ar tu manai, kad mes iš čia išeisim iš šito apsupimo? Nežiūrėk taip į mane, aš neišgėręs, labai blaivi galva kaip niekad. Kaip niekad aiškiai mastau, pirmą kartą gyvenime taip aiškiai. Aš išaugau be Dievo. Net nežinau, ką tėvai tikėjo. Aš tikėjau, ką ir visi, amžinąją didžiąją Vokietiją. Aš labai mėgau knygas, visas reikšmingas perskaičiau. Aš tikėjau didelę Vokietijos ateitimi. Buvau pasiruošęs bet kokiai aukai. Bet mano draugas Helmutas labai tikėjo Dievą. Jis buvo man labai brangus. Helmutas, su juo mes daug bendravome. Ir aš galvojau, kaip toks ir gali būti kaip jis. Bet štai vieną kartą mes pasišnekėjom, jis sako, jeigu aš žūsiu, įvykdyk mano priešmirtinį prašymą. Todėl turėjau jo daiktelius sutvarkyti, jam žuvus ir išsiųsti tėvams viską. Bet štai ką aš padariau. Šventą raštą, Naują testamentą pasilikau. Nes tai vienas dalykas, kuris mus skyrė. Aš žinojau, kad tikėjimas įdarė tokiu žmogumi, kokiu žemėje nebūna. Bet ginčiaus, dažnai ginčiau su juo. O dabar nutariau perskaityti, kuo jis gyveno, nes jis kasdien iš to Naujo Testamento skaitė. Niekad nebuvau rankose turėjęs Biblijos ir nekenčiau jos. kad taip dažnai tarp manęs ir jo Helmuto stovėjo Biblija. O dabar norėjau sužinoti, kas tokį vidiniai sveiką ir stiprų jauną žmogų supančiojo. Skaičiau ir šaipiausi. Tas mitas apie Jėzaus gimimą ir paties Jėzaus prisikėlimą. Bet vis skaičiau ir skaičiau. Ir pajutau, kad tas Jėzus mane traukė. Ne, nepatikėjau juo, nepamilau juo, bet traukė vis skaityti, skaityti. Traukė ir traukė ir tiek. Negalėjau patikėti, kad ta žydų rabi iš tiesų kažkas antgamtiško. Bet šiandien staiga nukrito nuo mano dvasios paskutiniai raiščiai. Tikiu, tikiu, tikiu. Jis ėmė šaukti taip garsiai, kad aš pirštą prie lūpų pridėjau, rašo tas kunigas. Susijaudinęs jis ėmė man šnipždėti. Galvoji, iš mirties baimės aš tai kalbu? Ne, man įstrigo Jėzaus žodis. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jaučiuos taip, lyg visą gyvenimą tik jo laukęs. Ar Kristus manęs laukia? Paskutinis mano priešmirtinis klausimas. Ar Kristus išpildys mano troškimą, kad nueičiau pas jį? Pasaky, kunigė. Taip, Kristus laukė jo. Ta vėlyva vakarą po mūsų pasikalbimo puolė rusai. Jam atakos metu peršovė galvą. Bet pagalvoju, jeigu ne tas tikras katalikas Helmutas, ir jis nebūtų pasidaręs tikinčių. Dieva mano, kaip kiekvienas turi savęs paklausti, ar esu tikras krikščionis, tikras katalikas, ar kiekvienas manyje matė Dievą. Ir kiekvienas katalikas turi suprasti, būk tikru, kad kam nors paliudytum, jog Kristus jo laukia. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.